lle mae wedes i'n testun ni, lle mae'n sylw ni'n benna, a mae'n ei fod yw Exodus penod 20, adnod 15, gorchymyn nesaf yma, na ladrata. Na ladrata. Nawr gyda rai o'r gorchmynion yma, y deg gorchymyn, falle bod ni'n darllen nhw ac yn meddwl un hunan yn dawel fach, wel, mae hyn yn amlwg. Mae'n obvious. Mae'n self-evident bron a bod. Wrth gwrs, bod ni ddim fod i ddwyn. A ni mae rai o'r gorchmynion, wel, mae pobl yn mynd i anghytuno dros nhw pan mae'n gweud bod ni ddim fod i gymryd enw Dyw yn ofer. Wel, bydd yr anghredadyn yn dweud, wel, sa'n mynd i ddilyn hynny, sa'n gweld dim byd yn bod efo hynny. Ac efo y gorchmyn am gadw'r saboth, wel, mae yna wahaniaethau barn hyd yn oed o fewn Cristnogion, ond lladrata, dwy'n, wrth gwrs mae'n anghywir, a falle bod yna rhywun yma, heno a chi ddim yn Gristion, a chi ddim yn hollol siŵr beth i chi'n credu, ond chi'n meddwl i chi na, wel, sa'i angen bod yn Gristion, achos na i ddilyn hyn, yr moeseg yma. A mae pawb yn gwybod bod na ladrata, mae'n gwneud synwyr nag yw e. Mae'n credu bod eisiau bod nofalus fan hyn. Bod nofalus bod ni ddim yn cymryd y ffaith yna yn ganiataol. Ni gyd yma yn yr oedfa hon, i ni o gefndir, i ni yn rhan o draddodiad, a mae gennym ni dreftadaeth grisnogol, gorllewinol. Ac dyna pam bod ni'n meddwl bod e mor amlwg na ladrata, pan i chi yn rhoi Dyw allan o'r ddarlun yn gyfan gwbl, os nag os creawdwr, os nag os na rhyw awdurdod absolut sydd wedi'n creu ni a sydd ar hawl i ddweud beth sydd yn gywir neu'n anghywir, dydy na ladrata ddim yn gwneud synwyr. Os i ni yma, o hap a damwain, canlyniad i esblygiad, os i ni just fel gweddill yr anifeiliaid, just bod ni wedi esblygu chydig bach yn fwy soffistigedig, wel, dyn nhw ddim yn cadw at na ladrata, dyn nhw. Os ych chi'n gwylio raglenni natur, David Attenborough yn y blaen, a chi'n gweld un anifail yn pintio rhywbeth gan un arall, rhyw darn o fwyd, neu rhywbeth i adeiladu nith, neu beth bynnag, chi ddim yn teimlo, o, mae ydi ymddwyn yn anghyfiawn fan hyn. Wel, na, survival of the fittest. Pam nag i ni yn gallu ymddwyn yr un fath? Pam ddylsyn ni fod yn wahanol fel pobl, yn arbennig os i ni'n gallu dwy'n rhywbeth heb gael yn dal, pa wahaniaeth mae'n mynd i'n wneud? Dyw e ddim yn amlwg pam ddylsyn ni ddim dwy'n. Ac eto, mae yna rhywbeth greddol yno ni, ac ym mhob diwylliant, ym mhob oes sydd yn gwybod bod lladrata yn anghywir. Pam? Wel, y reswm mae'r Beibl yn rhoi yw am fod Dyw wedi rhoi cydwybod i ni. Ac fod y cydwybod yna'n tystio i'r ffaith bod ni ddim i gymryd eiddo pobl arall. A mae di datgyddio y peth un i fan hyn yn y deg gorchymyn. Na ladrata, mae dwy'n yn bechod. Mae'r egwyddor dyn ni fan hyn fod gan bobl yr hawl i eiddo personol. Mae gennym ni hawl i'n heiddo yn hun, ac mae'n rhaid i ni barchu hawl, yr hawl yna i fod ag eiddo. Ond yn amlwg, i ni ddim yn parchu'r hawl yna. A felly mae'r arglwydd yn gorfod roi y gorchymyn yma, na ladrata. A felly peth cyntaf eisiau ni nodi yw problem lladrata. Problem dwy'n. A mae'n amlwg fod e'n broblem, achos mae Dyw wedi cynnwys e yn y rhestr yma o orchmynion. Mae lladrata yn bechod. Mae Duw yn gwahardd lladrata, ac felly, os ydyn ni'n ffeindio'n hunan yn dwy'n, mae'n broblem. A efo pob pechod, mae'n bosib bydd hwn yn fwy o broblem i rai ohono ni nag i eraill. Oherwydd ein natur ni, oherwydd ein cymeriad ni, oherwydd falle'r sefyllfa i ni'n ffeindio'n hunan ynddi ar unrhyw adeg, falle bydd y temtasiwn yna i ddwyn yn gryfach i rai ohono ni nag i eraill. Byddwch chi'n gwybod os yw hynny'n wir amdano chi? Os mae arian ac eiddo a'r math yna o beth yw'r eilinod yn eich bywyd chi, y pethau yna sydd mwyaf pwysig i chi, mae'n debygol felly bod y temtasiwn i ddwyn yn mynd i fod yn gryfach i chi, achos chi'n mynd i eisiau cael mwy o'r pethau yna ar bob cyfri. Mi'n cofio mam gi yn dweud unwaith o'n nhw'n byw lan yn y cymoedd, ac oedd rhywun di trio torri mewn i'w tŷ nhw. Ac oedd yn trafiad o wedodd hi, fi'n gwybod pwy oedd e. Mae'n leidr. Oedd hi dad yn leidr. Oedd hi dad cu yn leidr. A'i hen dad cu yn leidr. Ar y pryd oedd hi'n gywir a'i pido, mae'n siŵr oedd elfen o wirionedd fyna, hynny yw bod am ba bynnag reswm bod dwy'n lladrata di mynd yn rhan o fywyd y teulu yna, ddod i troi'n rhywbeth derbyniol a bron o bod yn normal iddyn nhw. A falle bod rhywun yma yn daw o fach, di ffindio hynna'n yn mynd i batrwm tebyg. Ond ar ryw lefel, mae'n broblem i ni gyd. Mae'n dangos ei hun ym mhob un ohono ni. Yr instinct greddfol yma i ddwyn. A ni'n gweld yma'n plant, o hyd ac o hyd. Mae lot o bobl yn dweud, dwi'n siŵr wedi gweud o'r blaen, os chi ddim yn credu mewn pechod greiddiol, mae eisiau chi dreulio bach o amser efo plant, achos newch chi newid eich meddwl. Ni sydd yn dysgu plentyn i bechu, ac eto o'r wythnos, wel ddim yr wythnos yma, ond hynny yw'n gynnar iawn, chi'n gweld yr ymddygiad yma'n dod allan. A beth yw un o'r pethau mae pob plentyn yn gwneud, yn ddieithriad, maen nhw'n snatcho yn agen nhw. Maen nhw'n cymryd. Maen nhw'n gweld plentyn neu rhywun gyda rhywbeth maen nhw eisiau, ac be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n ei gymryd e. Fi eisiau hwnna. Ysdim ot da fi os mae dy un di yw e, ysdim ot mae ti yn efo fe gynta, ysdim ot da fi os mae hwn mynd i upset o ti, fi moyn e. Mae yna rhywbeth yno ni gyd. Si jyst eisiau cymryd. A mae hynny wedi bod yn wir ers y cwymp. A ni'n gallu olrhain yr agwedd yna, reit nôl i hanes cwymp y ddynoliaeth i bechod. Chi'n meddwl am Adag Efa. Maen nhw yng Ngardd Eden. Maen nhw wedi rhoi paradwys iddyn nhw. Mae'n dweud, rhofaf i chi, yr holl bethau hyn, cymerwch, bwytewch, mwynhewch, y cwbl mae e i chi. Beth o'n nhw eisiau? Beth oedd yr unig peth oedd yn denu llygyr nhw? Wel, yr un peth yna oedd wedi ei wahardd. Yr un peth oedd Duw wedi dweud, ddim chi sydd berchen hwn, ddim eich eiddo chi yw hwn. Peidiwch! A maen nhw yn gorfod, maen nhw'n snatcho, maen nhw'n cymryd e. A falle'r enghraifft gyntaf o ladrata. Ond ers hynny, mae pob esiampl o ladrata yn bechod. A mae'n broblem, mae'n ddifrifol. Beth bynnag i ni'n ei gymryd, os mae yr ffrwyth cyntaf yna, neu arian rhywun, neu amser rhywun, neu na ni feddwl am enghreifftiau eraill, ond beth bynnag i chi yn ei ddwyn, mae'n ddifrifol, mae'n heiddi cosb, mae'n bechod sydd yn talu cyflog pechod, sef marwolaeth. Felly yna'r broblem, lladrata. A mae'r pechod yma, yr broblem yma yn amlygu hunan mewn gwahanol ffyrdd. A felly'r ail beth fi eisiau ni nodi yw hyn, esiample o ladrata. Esiample o ladrata. Nawr, allwn ni gyd feddwl am esiample syml. Ar y lefel mwyaf elfennol, lladrata yw unrhyw bryd ni'n cymryd eiddo rhywun arall. A felly, os ry'n ni'n gweld bod rhywun wedi gadael wallet yn rhywle neu ffôn, ac ry'n ni'n cymryd y peth yna, wel, wrth gwrs, dwy'n yw hynny. Na, os ych chi'n mynd mewn i siop ac yn rhoi rhywbeth yn eich bag neu yn eich poced heb dalu amdano fe, lladrata yw hynny. Os ych chi yn dweud celwydd wrth lenwi ffurflen, dreth, neu yn dweud celwydd wrth roi rhyw wybodaeth er mwyn talu llai nag y dylsych chi, mae hynny'n ddwyn, mae'n lladrata. Ac fel fi wedi gweud yn barod, falle fod yna rhywun yma ac yn barod mae'ch cydwybod chi yn dechrau eich procio chi. Ac os chi'n gweld hyn yn eich bywyd chi, y fath yna o ddwyn, oedd ar un adeg yn beth mawr yn eich golwch chi, ac o'ch chi'n teimlo'n wael wrth wneud, ond erbyn hyn mae jyst wedi dod yn batrwm yn ffordd o fyw. Los felly, mae eisiau chi edrych ar haid, yna mae'r gair yn ei ddweud. Mae'r Beibl yn dweud, os ych chi yn byw yn y ffordd yma, yn dwyn, gan eraill, mae Dyw yn galw arnoch chi, edif ar hewch. Trowch i ffwrdd o'ch drygionau chi, dewch ato fe, gofynnwch am fyddeiant, ac am eisiau chi gredu. Credu'r Efengyl, credu fod Dyw wedi eich caru chi a wedi roi ei fabe, eich achub chi, eich golchi chi yn lan o bob aflendid a'r peth hyfryd yw bod yna fyddeiant i'w gael. A os ych chi di dwy'n ceiniog, neu os ych chi wedi bod yn bankrobo, beth bynnag, pa bynnag lefel, mae'r arglwydd yma dda. Mae'n y fyddeiant i'w gael. Ac os ych chi, heno mae'n Gristion, a chi am Gristion, chi wedi credu'r Efengyl, ond am ba bynnag reswm chi wedi ffeindio eich hunan yn gynyddol, yn syrthio i'r temtasiwn yma i ddwyn, mae eisiau chi newid. Mae eisiau chi edrych ar hain, ond ni'n feddwl fwy am hyn mewn munud fach, ond mae'n amlwg fan hyn, na ladrata mae fe'r arglwydd. Dyw ymddwyn fel na ddim yn dderbyniol, dyw ddim yn deilwng o'r galwad sy'n gennych chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond fel ni wedi gweld efo'r gorchmynion eraill, dyw e ddim just mor syml a peidio roi rhywbeth sy'n perthyn i rhywun arall yn eich poced, ydy e? Mae lladrata yn rhywbeth dyfnach. Cyn bod ni'n cael ein temtio i feddwl, wel, fi wedi cadw'r gorchymyn yma, y gwir yw, os i chi wedi torri unrhyw un o'r gorchmynion eraill ni wedi ystyried, chi wedi torri y gorchymyn yma, achos pan ry'n ni'n torri cyfraith Dyw, beth ry'n ni'n gwneud yn ei hanfod yw dwyn gan yr arglwydd. Ry'n ni'n dwyn yr ufuddod yna, mae e yn deilwng ohono fe, yn dwyn yr anrhydedd yna. Dylsen ni ddangos iddo fe, mae'n heiddi e, ond ni'n cadw e i ni'n hunan. Wrth i ni beidio ag cadw'r saboth a gorffwys yn yr arglwydd a rhoi amser i'w addoli. Be ni'n gwneud? Ni'n dwyn ei amser i. Ac wrth gwrs, wel, beth yw llofruddiaeth ond dwyn bywyd rhywun? Beth yw godinebu ond dwyn perthynas sydd ddim yn perthyn i chi? Beth yw celwydd ond dwyn y gwirionedd? Ac yn y blaen. A pan chi'n dechrau meddwl am y peth, ni'n gallu dwyn mewn gymaint o ffyrdd felly, ond i ni. Heno, sa'n gofyn i chi, ydych chi'n lladrata? Y cwestiwn yw, sut? Ydych chi'n dwyn gan eich gŵr neu'ch graig, eich plant neu'ch rieni, trwy beidio a ymfwyn tuag atyn nhw yn y ffordd maen nhw'n heiddi, y ffordd i chi wedi addo, y ffordd mae'r arglwydd yn gorchymyn i chi wneud. Ydy ni yn dwy'n gan y rheini sy'n mewn awdurdod, y rheini sydd yn y llywodraeth ac brenhinoedd. Mae'r gair yn sôn amdano nhw yn dweud bod ni i weddio drosto nhw a'i anrhydeddu nhw. Ydy ni'n dwy'n trwy gadw'r pethau yna yn ôl. Ydy ni'n dwy'n efallai gan ein cyflogwyr. A ddim yn gweithio ac yn ymdrechu yn y ffordd ddylsyn nhw allu disgwyl yn arbennig gan un o bobl yr arglwydd. Neu os mae chi yw y cyflogwr, os ych chi yn cyflogi rhywun, ydych chi yn dwy'n gan y person yna trwy beidio a'i talu nhw mewn ffordd sydd yn anrhydeddus a darparu ar gyfer i anghenio nhw mewn gwahanol ffyrdd. Mae'n calonau ni gallu bod mor dwyllodris yn hyn o beth. Dylsyn ni fel Cristnogion fod y bobl mwyaf gonest. Ac eto mor aml ni'n ffeindio'n hynna'n cael ein temtio ond i ni i beidio bod cweit yn gwbl onest. A roi enghraifft i chi. Wythnos yma ni wedi mynd i'r banc. Nes i gymryd swm effa mawr allan o'r banc a felly dyma'r rai oedd yn rhoi'r arian i fi nath i roi yma'n amlen. Ac nes i ddim cyfri e, checo bod i wedi cyfri e'n iawn o'i blaen ni, nes i jyst cymryd yr amlen yn ymhocer mynd o fe getre. Ac yna nes i fynd a nes i gyfri allan yr arian er mwyn rhoi e i rhywun arall. Ac mae'n rhaid wrth i fi gyfri'r tro cyntaf bod fi wedi camgyfri. Achos o'n i'n meddwl bod gen i gampunt yn fwy nag o'n i wedi gofyn amdano yn y banc. A byddai'n onest â chi yn syth. Oedd yna rhyw lais bach yn ynghlusti. Oh, gret. Oedd yna'n lwcus. Bydda cyfrifiadur neu'r person di gwneud camgymeriad campunt. Am ddim. A dy'r banc ddim angen e. Mae dyn nhw loads. Nawr, digwydd bod, fel byd i gweud, nes i gyfri eto, ac fi oedd wedi gwneud y camgymeriad, ond wedi roi'r swm cywir i fi, ond y pwynt fi eisiau gwneud fan hyn, jyst mor frawychus o gyflym. Mae'r temtasiwn yn gallu dod, yn dydy, a mi'n siŵr bod ni gyd i bod mewn sefyllfaoedd tebyg, lle chi'n gallu falle cael getaway heb dalu am rhywbeth, neu talu llai nag y dylsoch chi, a chi'n cael eich temtio. Pam? Pam i'n cael ein temtio, y trydydd peth fi eisiau ni nodi yw hyn, y reswm dros ladrata. Pam bod ni, fel pobl, mor aml yn cael ein temtio i ymddwyn fel hyn. Er bod ni'n gwybod bod e'n anghywir ac bod e'n cydwybod ni'n dweud wrthyn ni fod e'n anghywir, ni dal naillai'n cael ein temtio neu yn dwy'n pam. Wel, y reswm, fel efo pob pechod yn y bôn, yw am ein bod ni yn y foment yna yn credu celwydd. Credu celwydd. Falle bod chi ddim yn ymwybodol o'r peth, yn resymegol, ond dyma sy'n digwydd yn ymarferol. Yn eich calon chi, i chi wedi credu rhywbeth. Credu celwydd. A wedyn mae'ch bywyd chi, eich ymddygiad chi, yn adlewyrchu y celwydd yna i chi wedi i gredu. A mae'n digwydd yn reddfol, ni ddim yn prosesu'r peth fel arfer. Mae fel, sef ysgrifennu chi'n neud hyn o'r blaen, chi'n cael y profiad, mae rhywbeth yn cwmpo arno chi, a chi'n dweud aw, ac yna'n sylweddoli, o, nath yna ddim wir brifo. Chi'n neud yna? Yn yw, chi'n disgwyl bod yma'n ei frifo chi, chi'n ei perswadio chi na bod y peth trwm wedi glanio arno chi, chi'n gweud i mas a wedyn, o, na, oce, okay, na, nath yna ddim brifo fi wedi'r cwbl. A mae rhywbeth fel yna mewn mlaen fan hyn, i ni credu'r pethau yma yn ein calon ni, ac felly pan ni yn ffeindio'n hunan mewn rhyw sefyllfa, ni'n ffeindio'n hunan yn cael ein temtio i ymddwyn mewn ffordd sy'n anghywir. A beth yw'r celwydd yma? Beth oedd y celwydd oedd Adag Efa di credu? Wnaeth achosi iddyn nhw i ddwyn yn y lle cyntaf. Wel, y celwydd yw... I ni'n amau Duw. Ni'n amau fod Duw yn dda. A ni'n amau fod Duw yn darparu. Mae rhyw lais yno ni yn dweud y celwydd yna, ond mae Duw fan hyn yn bod yn fen. Mae'n cadw rhywbeth yn ôl. Chi'n credu'r celwydd bod chi angen y peth yna. A petai Duw yn eich caru chi, byddai'r peth yna yn eiddo i chi. Chi'n credu'r celwydd yna bod chi yn heiddi yr peth neu'r pethau yna'n fwy na'r person sydd â'n o ar hyn o bryd. Chi'n credu'r celwydd yna bod chi yn fwy pwysig na neb arall. Ac os ych chi ddim yn cael y peth yna, chi ar eich colled a mae'n mynd i fod yn anodd arnoch chi. Dwi'n sôn o'n gyfarwydd i chi. Mae'n gweud falle ddim yn y foment o demtasiwn, ond nawr. O ddydd i ddydd, os da chi'r amheuon yna, ydy Duw wir gyda fi ym mhob sefyllfa? Efe fe wir yw fy mywyd i, a fy nharian i, a fy amddiffynfa i. Efe fe yw yr safety net yna sydd wastad, yr breichiau trygwyddol yna sydd wastad o fi tano. Neu efe faint o arian sydd o fi yn ymhoced, be mae'r cyfri banc yn dangos, yr holl beth yna. Felly, beth yw yr ateb? Un pwynt ola am fyr. Beth yw'r ateb i ladrata? Wel, mae'n syml yn dydy. Os mae credu celwydd yw'r broblem, yr ateb yw atgoffa'n hunan o'r gwirionedd. A na pam nes i ddarllen yr adran yna o Effesied. Yn Effesied, yr adran yma, mae Paul yn atgoffa nhw o'r gwirionedd yma. Gwirionedd am pwy yw Duw. A'r gwirionedd am pwy ydyn nhw fel pobl yr arglwydd. Ni'n clywed fyna fod Duw yn caru ni a bod e wedi roi ei fab. Fod yr arglwydd Iesu wedi dod a'i roi ei hun trosom yn offrwm ac aberth i Duw. A Duw wedi roi y peth mwyaf gwerthfawr drosto ni ac wrth wneud hynny wedi roi bywyd i ni a wedi'n cymryd ni o'r tywyllwch a wedi'n gwneud ni'n blant iddo fe. Nath yr arglwydd Iesu yr un sydd eiddo popeth achos mae popeth wedi ei greu trwyddo fe ac ei fwyn e. Oedd e methu dwyn unrhyw beth ar ryw lefel achos ei eiddo fe yw'r cwbl a be nath e? Mae'n dod er ein mwyn ni ac yn roi'r cwbl. Roi lan ei hawliau, roi lan ei fywyd hyd yn oed er mwyn ein hachub ni. A chwael pan chi'n deall hynny, mae'n newid popeth. Na sut mae Paul yn gallu dweud ar ddiwedd penod pedwar, adnod 28, mae'r lleidr i beidio â lladrata mwyach. Yn ytrach, dylai ymroi i weithio'n onest a'i ddwylo ei hun er mwyn cael rhywbeth i'w rannu ar sawl sydd mewn angen. Mae'r efengil, mae'r dynamic yma newid popeth yn dydy. Falle bod chi'n rhywun oedd ar un adeg yn leidr. Dyna oedd yn diffinio chi, mae Paul yn gweud. Chi ddim yn gweithio, chi jyst yn dwyn. Ond nawr, chi'n blentyn i Duw, chi fod yn efelychwr o Duw. Ac 'sach chi'n gallu cario ymlaen felly i gymryd, cymryd a roi chi'nan yn y canol ac ame yr arglwydd? Na, chi nawr yn blentyn iddo fe. A chi'n ei derbyn popeth trwy'r arglwydd Iesu. A chi'n gwybod bod e'n darparu i bob angen. A felly nawr, i chi mynd i newid. Ac yn hytrach na dwyn, i chi mynd i weithio er mwyn gallu rhoi. Fel Cristnogion, i ni ddim jyst yn bobl gonest, i ni fod yn bobl hael. Mae'n efengyl yn ein rhyddhau ni rhag orfod dwyn er mwyn gallu rhoi. Rhoi yn aberthol. Rhoi fel ein meistr ni. Achos ar ddiwedd y dydd, ei eiddo fe yw'r cwbl. Fel Christian, sdim byd gen i, sy'n berchen i fi, fe sydd eiddo y cwbl oll. A geith ei ddynyddio fe, fel mae ei'n gweld yn dda. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu. Canu rhif 2, Yngrymal 2. Paul yn sôn fan hyn am yr newid yna. Mae'r efengyl yn ei wneud yn ymarferol ym mywyd y Christian. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro, neu gallwn ni ddweud yn dwyn, i'w gael. Bethau yn elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu.
Thank you. arglwydd, mae'n diolch i ti am dy ofod i drosto ni, dy ddarpariaeth i ni. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti bod ti wedi'n caru ni, dy fod ti wedi rhoi dy fab drosto ni. Ac o arglwydd, helpa ni felly i wrthod credu cywyddau'r un drwg. Mae'n helpu ni wrth sefyll bob temtasiwn i ymddwyn mewn ffordd sydd yn amheilwm ohono ti a'r glwyd. Nerthyn ni, ac bydd gyda ni na, weddill yr wythnos hon, a'r glwyd parhau siarad â ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen.